สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับของหนังสือฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ทิ้งเป็นที่จะมาชวนคุณคบคิดว่าในช่วงชีวิตที่กำลังติดขัดอยู่ตอนนี้และถึงแม้จะทำงานเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไปต่อไม่ค่อยได้ทั้งที่คุณเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีความสามารถซึ่งนั่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณครับกำลังยึดติดกับวิธีการเดิมๆหนังสือเล่มนี้ก็จะมาเสนอวิธีการครับที่จะเลือกให้คุณเนี่ยทิ้งวิธีการเดิมๆนะครับเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิตครับก็เหมือนเดิมนะครับใน EP นี้ผมจะเลือกเอาหัวข้อที่ชอบมากแล้วก็ผมสนใจเนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันหัวข้อแรกครับใน EP นี้ชื่อว่าให้รบในสนามของตัวเองก็พอนะฮะในบทเนี่ยครับพูดถึงการโฟกัสครับว่าถ้าเกิดว่าเราโฟกัสกับอะไรมากๆแล้วก็อย่างต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนเลยว่าผลที่จะได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเลยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะครับทีนี้เคล็ดลับที่ผู้เขียนครับบอกเอาไว้ก็คือเราไม่ได้เลือกนะครับแค่ว่าจะโฟกัสว่าจะทำอะไรเท่านั้นแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันแล้วก็หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงครับก็คือการเลือกด้วยครับว่าเราเนี่ยจะไม่ทำอะไรนะฮะการที่เลือกจะไม่ทำอะไรหรือว่าการตัดตัวเลือกเนี่ยครับมันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับในการที่จะโฟกัสนะครับในสิ่งที่เราเนี่ยควรจะทำจริงๆนะครับสิ่งที่สำคัญกับเรานะครับผู้เขียนยังพูดอีกครับในประเด็นที่น่าสนใจว่ายิ่งคนที่เป็นคนเก่งเนี่ยครับเขาจะยิ่งโฟกัสยากครับเพราะว่าคนที่เก่งเนี่ยครับเขาดันเก่งไปเสียแทบจะทุกเรื่องเลยก็เลยมีเรื่องที่เก่งเนี่ยเรื่องที่ทำได้เนี่ยมากมายหลายเรื่องเลยนะฮะคนที่เก่งนะครับก็ต้องเลือกในการที่จะตัดตัวเลือกให้เก่งด้วยนะครับถ้าคุณเนี่ยทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเกินไปนะครับศักยภาพของคุณเนี่ยมันก็อาจจะแสดงออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับอันเนี้ยผมจะขอยกตัวอย่างนะครับในการทำพอดแคสต์ของผมเองเนี่ยครับถ้าเกิดว่าผมเกิดลองทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับอย่างเช่นว่านอกจากอัดพอดแคสต์ด้วยเนี่ยครับพยายามจะทำเป็นวิดีโอด้วยนะครับแล้วไปลงใน YouTube นะครับแล้วก็ไหนๆอ่านหนังสือมาแล้วใช่ไหมครับก็อยากจะเขียนบทความด้วยนะครับทีเนี้ยพอทำหลายอย่างมากเกินไปนะครับมันก็จะทั้งเสียเวลานะครับแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับก็เลยผมก็เลยเลือกใช้วิธีการที่ผมเนี่ยชอบที่สุดครับก็คือการอ่านนะครับการอ่านเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับแล้วก็ระหว่างที่อ่านเนี่ยก็สรุปเอาจุดที่ชอบมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับอันเนี้ยก็อาจจะเป็นวิธีการที่ยกตัวอย่างการโฟกัสนะครับของในหนังสือเนี่ยออกมาได้นะครับนี่ครับอันนี้อาจจะเป็นสนามรบของผมก็ได้นะครับบทถัดมาครับชื่อว่าการใช้ความเป็นตัวเองให้เป็นอาวุธนะครับอันนี้เนี่ยผู้เขียนเขาบอกเอาไว้ว่าคนที่มีความสามารถสูงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มีรายได้สูงเสมอไปนะครับนักกีตาร์ที่เก่งที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้มีรายได้มากที่สุดในบรรดานักกีตาร์ด้วยกันนะครับพ่อครัวก็เช่นกันพ่อครัวที่ทำอาหารได้เก่งที่สุดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่พ่อครัวที่มีรายได้สูงที่สุดนะครับเช่นเดียวกันครับการเรียนสูงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะมีรายได้ที่สูงนะครับในโลกของธุรกิจเนี่ยหลายๆครั้งเลยราคาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆเนี่ยคืออะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เสนอสินค้าหรือว่าบริการเหล่านั้นเนี่ยตั้งหากนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ผู้เขียนเขาหยิบยกมาที่น่าสนใจเลยนะครับโลกของเราในปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบที่ผู้เขียนเขาบอกก็ได้ครับว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่นำเสนอนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นให้เห็นชัดๆเลยนะครับก็พวกเป็นดารานะครับหรือคนที่มีชื่อเสียงในเวลาเขามีชื่อเสียงใช่ไหมครับเขาก็เลือกมาโฆษณานะครับดาราบางคนอาจจะโฆษณาวิตามินโฆษณาสบู่อะไรพวกนี้ครับมันเป็นเพราะว่าเป็นดาราคนนั้นนะครับถึงได้มีค่าตัวแพงนะครับไม่ใช่ว่าคนที่แบบหน้าตาเด็กที่สุดหรือผิวพรรณดีที่สุดจะได้ค่าตัวสูงที่สุดแต่เป็นดาราที่คนรู้จักมากที่สุดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผู้เขียนบอกต่ออีกครับว่าอาวุธที่สำคัญเลยนะครับก็คือความเป็นตัวของตัวเองนะครับเขาพูดถึงปมด้อยของตัวเขาเองนะครับว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นคนที่มีปมด้อยเหมือนกันแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยมากมายเลยพยายามที่จะปกปิดปมด้อยนะครับแต่ไม่แน่เหมือนกันปมด้อยที่ คิดว่าไม่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นเสน่ห์ที่คนสนใจก็ได้ครับอย่างเช่นผู้เขียนเนี่ยครับเขาเคยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปมด้อยมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนจบแค่ม.ปลายนะครับแต่หลังจากที่เขาปลดล็อกปมด้อยในใจตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็เอามาเป็นเสน่ห์ของเขานะครับผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับหลายๆจุดที่เราคิดว่าเป็นปมด้อยของเราเนี่ยไม่แน่ถ้าเรานำเสนอในมุมมองที่แตกต่างออกไปเนี่ยครับมันอาจจะเป็นเสน่ห์นะครับให้คนเนี่ยเขาชอบคุณก็ได้นะครับแล้วคุณอาจจะเอาจุดด้อยอันนั้นเนี่ยมาเป็นจุดเด่นก็ได้นะครับหัวข้อถัดมาครับชื่อว่าให้หาสวิตช์พลังงานของคุณเนี่ยให้เจอนะครับอันเนี้ยผู้เขียนเขาพูดถึงว่าให้เราลองหาดูครับว่าอะไรที่เราทำแล้วเราเนี่ยมีแบบพลังพุ่งพล่านนะครับอย่างเช่นการกินกาแฟแก้วโปรดนะครับการกินขนมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราชอบนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ออกกำลังนะครับหลังจากออกกำลังเสร็จแล้วก็จะแบบทำงานได้ดีนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ได้เงินนะครับก็จะมีความสนใจในการทำงานเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสวิตช์ที่จะช่วยปลุกพลังคุณได้นะครับเวลายามที่คุณแบบเหน็ดเหนื่อยหรือว่าแบบไม่อยากทำงานนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการกินกาแฟนะครับแล้วก็แบบเวลาที่เหนื่อยมากๆหรือว่าง่วงนอนมากๆเนี่ยผมใช้วิธีการดมยาดมครับยาดมที่มีกลิ่นแรงๆนะครับก็จะแบบพอฮึบเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะสมองโล่งนะครับแล้วก็ทำงานต่อได้นะครับคุณผู้ฟังก็ลองหาดูครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีสวิตช์พลังงานอะไรนะครับจะได้เอามาไว้ใช้ได้เวลาที่แบบอยากจะทำงานให้แบบมีพลังนะครับบทถัดมาครับเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับชื่อว่าไม่ผิดหรอกที่จะเป็นตัวเองอันนี้ครับผู้เขียนเขาก็พูดถึงตัวของเขาเองอีกรอบนึงนะครับเป็นการสรุปเนื้อหานะครับว่าตอนช่วงเริ่มต้นที่เขาทำธุรกิจเนี่ยครับเขาบอกว่าพอมานึกดูแล้วเนี่ยชีวิตในช่วงนั้นเนี่ยดูสับสนมากๆเลยนะครับตอนที่เขาเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยครับต้องการจะตอบสนองความคาดหวังของพ่อแม่ที่แบบพ่อแม่ทุกคนแน่นอนครับก็ต้องอยากให้ลูกเนี่ยประสบความสำเร็จใช่ไหมครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ใครมามองว่าเขาเนี่ยเป็นตัวประหลาดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยครับเขาก็ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสองข้อนี้ด้วยเหมือนกันก็คือเขาเนี่ยก็ดื้อกับพ่อแม่นะครับทั้งที่อยากจะตอบสนองกับความคาดหวังนะครับแล้วก็เขาก็พยายามทำในสิ่งที่บางทีแบบดูแล้วมันก็ผิดแปลกไปจากคนอื่นนะครับก็ดูแล้วก็จะขัดกันเองชีวิตช่วงนั้นดูสับสนนะครับเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยไปมากเลยนะครับผู้เขียนเขาก็พูดต่อครับว่าเขาคิดว่าในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่สนับสนุนความคิดที่ว่าไม่ผิดหรอกที่จะเป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็นนะครับเนี่ยเป็นยุคสมัยที่มีอิสรภาพแล้วก็อิสรภาพเนี่ยมันช่างทรงพลังมากๆนะครับบางทีแล้วเนี่ยครับแหล่งรายได้ที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยชอบทำมากๆเลยเป็นจุดแข็งที่คุณเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะทำเงินได้ก็ได้ครับอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่ทำอาหารเก่งนะครับอาจจะเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งหรือแม้แต่เป็นคนที่คุยเก่งนะครับจับความรู้สึกคนอื่นเก่งอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำรายได้ให้คุณได้มากแล้วคุณมองข้ามมันไปก็ได้ครับสรุปนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือเล่มเล็กครับบางๆนะครับแต่มีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเนื้อหาต้องบอกเลยครับว่าอ่านง่ายมากๆภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นภาษาที่เป็นกันเองมากนะครับแต่ว่าจะเน้นที่ประสบการณ์ของตัวผู้เขียนเองนะครับซึ่งในแนวเนี้ยครับก็จะเป็นหนังสือแนวที่เดี๋ยวนี้หนังสือญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้เยอะเหมือนกันนะครับมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยนะครับข้อดีเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันทำให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองนะครับแล้วก็ชีวิตนะครับของผู้เขียนนะครับว่าคนที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มันจะมีวิธีการที่แปลกๆใหม่ๆนะครับมานำเสนออยู่เสมอเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เขียนหนังสือแบบนี้จะเขียนเป็นเล่มแรกนะครับเหมือนเล่มนี้ผู้เขียนก็เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกเหมือนกันนะครับส่วนข้อด้อยนะครับก็แน่นอนครับว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะเฉพาะบุคคลนะครับเป็นแบบประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมารองรับมากนะครับอย่างตัวอย่างของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยครับก็คือเขาเล่าว่าเขาจบแค่ม.ต้นนะครับแล้วก็ตัดสินใจละว่าจะไม่เรียนต่อหันมาเล่นปาจิงโกแทนแล้วพอเล่นปาจิงโกได้เงินมามากๆเนี่ยก็มาทำร้านอาหารสุดท้ายมาจบที่การเป็นที่ปรึกษานะครับซึ่งดูแล้วมันแบบมันก็ค่อนข้างจะสเปซิฟิกมากนะครับก็ไม่แน่ใจว่า เราฟังแล้วเราจะไปทำตามแบบเขาได้หรือเปล่าในประเทศไทยก็ไม่มีร้านปาจิงโกะเหมือนกันนะฮะที่ชอบที่สุดนะครับของหนังสือเล่มนี้ครับมีอยู่ด้วยกัน2ประเด็นนะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยครับการที่เขาอธิบายนะครับว่าให้ทิ้งวิธีการที่เราเนี่ยเคยทำแล้วสำเร็จแล้วก็สำเร็จจนมาถึงจุดๆเนี้ยนะครับมันน่าจะเป็นจุดที่เป็นกำแพงนะครับของพวกเราหลายๆคนเลยที่ก็แน่นอนครับว่าเราสำเร็จมาจนเรายืนถึงจุดปัจจุบันนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องทิ้งยากถูกไหมครับแต่เขาเนี่ยก็นำเสนอว่าให้เราลองทิ้งวิธีการแบบเดิมๆดูนะครับความรู้เดิมๆเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ก้าวข้ามไปนะครับในจุดที่เป็นจุดที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับหาวิธีการใหม่ๆนะครับเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับเพื่อก้าวไปข้างหน้าอันที่สองนะครับเขาพูดถึงเสน่ห์ในตัวของเรานะครับเรื่องของความเป็นตัวเองนะครับจริงๆมันก็คือเรื่องของความถนัดแล้วก็สไตล์นะครับเอาสิ่งเหล่านี้มันสามารถนำมาใช้ในการหาเงินได้นะครับในโลกยุคปัจจุบันที่คนที่มีเสน่ห์ในแบบที่ผู้เขียนพูดเนี่ยน่าจะเป็นคนที่หารายได้ได้เยอะนะครับผู้เขียนเขาก็พูดในหนังสือทำนองว่าแบบเขาเป็นคนแบบเนี้ยเขาได้เจอคนเยอะเขาก็เลยเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำเนี่ยได้เยอะนะครับแล้วก็คนเนี่ยชอบเขานะครับเล่มนี้ครับแนะนำอย่างยิ่งเลยสำหรับทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เอ๊ะทำงานแล้วเราก็มีความสามารถนะครับแต่ทำไมถึงก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ได้นะครับลองอ่านเล่มนี้ดูครับผมคิดว่าน่าจะได้ไอเดียอะไรดีๆมาใช้เยอะเลยนะครับสุดท้ายก่อนจะจบครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ